van die Here, ook van gemeente tot gemeente, liefde en voorspoed vir die jare wat kom onder sy seënende gedeënende hand. Kom ons begin ons erediens. Soos die oog van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oog van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oog nou gerig op die Here onse God, totdat hy hom oor ons ontferm. Aan die vir wie God die Vader geroep het en wat hy lief het deur Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde en oorvloed aan julle almal geskenk word. Amen. Ons loof die Here deur saam te sing uit Psalm 89, daarvan die eerste en die sesde versies, sonder dat ek dit voorlees. Psalm 89, 1 en 6. Thank you. geval. Psalm 79. Woensdag vier ons kersttyd, en dan sal daar seker preke wees oor die kersdag self, die geboorte van Jesus. Vanaand staan ons nog 'n bietjie voor daardie tyd, en dit is nog by die aankondiging van die geboorte van Jesus, en die tema is vanaand om besondere klem te lê op Josef. Josef, die vader van Jesus, die man van Maria, en met die tema, was Josef regtig nodig? Was Josef regtig nodig? Kom ons lees uit Matteus 1 vanaf vers 18. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria aan Josef verloof was, nog voor hulle getroud was, het dit gebleik dat sy swanger is. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, let daarop, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar toch nie in openbaar tot skande wil maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van David, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word. Dis uit Jesaja uit, die maagd sal swanger word, 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit beteken God by ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem. Was Josef regtig nodig? En mens lees baie min van Josef in die Bybel, behalwe dat hy 'n timmerman was, skrynwerker was, 'n ambagsman. Verder kry mens mos maar die idee hy's op die agtergrond. Hy figureer nie eintlik regtig nie. Van Maria lees mens daarom nog so 'n bietjie, maar van Josef omtrent niks. Dan kry mens al klaar die idee, maar hy was maar net daar. Maar of hy nou regtig nodig was, hulle kon maar seker sonder hom klaar gekom het. Hy was ook nie eers nodig vir die bevalling nie, vir die swangerskap nie. Hy is nie die biologiese pa van Jesus nie. Staan uitdruklik daar, tweemaal, en ook aan Maria, die Heilige Gees, is daarvoor verantwoordelik. Verder was hy ook nie eers noodsaaklik, sodat die profesie vervul sou word, dat Jesus uit die nageslag van Dawid sou wees nie. Want Maria was uit die nageslag van Dawid. Jy weet seker daar is twee geslagregisters, een in Matteus en een in Lukas. Nou as jy na hierdie geslagregisters kyk, sal jy sien hulle verskil hemelsbreed van mekaar. Hulle loop saam tot by Dawid. En net by Dawid skei hulle. Die een lyn volg die seun Salomo. Die ander een volg die lyn Dawid se ander seun Nathan. Miskien was hy vernoem na die profeet Nathan. En van daar af kry jy heeltemal twee lyne met aparte name. Die Salomo lyn eindig by Jakob wat die pa is van Josef. Maar die ander lyn van Nathan wat deur ander name hardloop en wat een mens nogal baie aan die priesterlijke lijn dat dink, die eindig by Eli. En dan staan daar ook Josef. Nou, Josef kon nie twee verskillende paas gehad het, en hy twee verskillende geslagregisters gekom het nie. So algemeen, die teoloog aanvaar algemeen, die Lukas geslagregister is die van Maria. En hulle dink selfs, ons kan dink aan die priesterlijke lijn. Want sy het direct nadat die engel met haar gepraat het, het sy na Sagaria en Elisabeth toe gegaan. Sagaria was 'n priester, uit die Abia groep, was ook dus uit die priesterlijke lijn van Levi. Dus Dawid se lijn, deur sy seun Nathan, het ergens dan by die priesterlijke lijn uitgekom. En so het Jesus dan ook as te ware die priesterlijke lijn in hom. Maar was Josef dan nodig vir die vervulling van die profesie, want Maria was uit die geslag van Dawid. Dit lyk nie eintlik of Josef nodig is nie. Maar dan kom een engel van die Here in 'n droom na Josef, om vir hom te sê, Josef, jy dink jy is nie nodig nie. Jy het nou oorweeg om stilweg in die geheim van Maria jou verloving te verbreek, maar Josef, jy is nodig, jy kan dit nie doen nie, jy moet met haar gaan trou, want jy moet sorg dat sy nie in die openbaar tot skande word nie, en as jy nou juist die verloving verbreek, dan gaan jy juist haar in die openbaar skande maak, en jy kry 'n opdrag uit die hemel uit, jy moet sorg dat dit nie gebeur nie, jy moet by haar staan. En as Josef dan so by haar staan, sodat sy nie in openbaar tot skande sou word nie, dan beteken dit, hy neem die seentjie aan. Hy neem die kind aan, as sy kind. In die Bybel is aangenome kinders, egte kinders. Hulle erf ook saam. Net soos wat ons ook deur Christus, hy is God se enigste seun, en ons is deur Christus, aangenome kinders. Daarom staan daar ons in die Bybel, ons is ook mede erfgename. Ons is nie halwe kinders nie. Ons is volle kinders van die Vader, deur Jesus Christus. En ons erf net soos wat hy erf. En dis belangrik ook, as Jesus dan nou, of Josef dan nou, die Vader is van Jesus, volgens aangenome reëls, dan beteken het, dat Jesus ook uit die geslagregister van Josef kom. En dit is die eindelike belangrike lyn. Van Dawid deur Salomo af na Josef toe. Want die Salomo lyn is mos die koninklike lyn. Want Jesus sal 'n koning wees. En dit is so voorspel dat hy die koninklike lyn kom en nou kom hy ook uit die priesterlike lyn en die profetiese lyn was onafhanklik. So is Christus dan in al drie die ampte. Daarom was Josef nodig. Hy was nodig ook vir hierdie ander lyn, die koninklike lyn. Maar hy was verder ook nodig, daar staan dat hy ook vir die kind die naam moet gee. As jy nou die Lukas verhaal gaan lees, sal jy sien, daar Gabriel sê vir Maria, as die kindjie gebore word, moet jy om die naam Jesus gee. So word daar ook gesê. Maar net vir Josef word gesê, die diepere betekenis daarvan, namelijk dat die naam Jesus beteken dat hy sy volk van hulle sonde sal verlos. Josef gaan die pa word, hy gaan die hoof van die gesin word, hy gaan hulle geestelik lei, en hy moet dan die diepere betekenis van die naam verstaan. En dit word nie vir Maria gegee nie, dit word vir Josef gegee. Een vierde rede waarom Josef baie nodig was, hoe sou die swanger Maria alleen afgaan na Bethlehem? Sonder een man wat daarby staan? Hoe sou sy opgaan na die tempel toe vir die reinigingswette sonder dat daar een man daarby haar is? Sou haar nie daar uitjaag of stenig nie? Hoe sou sy met die vervolging alleen afgaan na Egypte toe met 'n kleine baba en dit oorleef en daarna weer terugkom? Sy sou dit mos nie kon doen as 'n jong meisie nie. Algemeen word aanvaar sy was nog baie jong, miskien ouderdom van sy nou maar so 17 jaar. Sy het 'n man by haar nodig gehad om dit te kan doen. Nou word afgelei, ek het nou maar oral 'n bietjie gaan oplees, nou word afgelei dat Josef nie so jonk was as wat ons dink nie. Ons, ek het nou ook altyd voorgestel, Maria is 'n jong vroukie en hier is 'n jong man aan haar sy. Maar jy weet daar staan, dat Josef was getrou aan die wet. En mens sê, dit was nie sommer van 'n jong man, hy is nou al getrou aan die leer nie. En hy het hom nou al bewys daarvoor nie, daarvan nie. Jy sê, dit was van 'n ouer man. Daarom lei die mense af, dat Josef was ouer. Jy sal net nou ander redes ook sien, waarom ons kan aflei dat hy ouer was. Verder lees in die mense in die Bybel die laaste maal van Josef, toe Jesus op 12-jarige ouderdom opgegaan het na die tempel, en daar met die ander mense, die skrifgeleerdes, gesit en redeneer het. Teen die tyd van die kruisiging, toe Jesus van die kruis af sê, Maria, daar is jou seun Johannes, Johannes, daar is jou moeder Maria, het Josef heel waarskynlik 99% nie meer gelewe nie. Hy moes al gesterf het. Mense werk nie altyd getalle uit nie, dat, maar hoe oud was Maria by die kruisiging? Ten minste 50 jaar, want Jesus was al 33 plus 17 is 50 jaar. Hoe oud was Josef dan? Hulle reken 65, 70 jaar, as hy so gelewe het. En die mense het nie so oud geword nie. Die mans nie, hulle het vroeg gesterf, daar is dit hy wat oud geword het, maar nie oor die algemeen nie. Ek sê dit nie vir feit nie, noem het vir 'n moontlikheid. Dit lyk of Josef heel wat ouer was as Maria. Maar daar is 'n ander goeie rede ook hoekom ons kan aflei dat hy ouer was. Die man wat daar moes aflei na Egypte in die vlug en moes opneem na die tempel met die reinigingswette en moes terugbring ensovoorts, moes 'n man wees wat nie meer 'n seun is nie. En is interessant, dit is die Here praat glad nie met Maria nie. Die Here praat met Josef. Die Here sê vir Josef, as jy die Bybel wil oopslaan, hoofstuk 1 vers 20 het ons net nou gesê, die engel van die Here kom na Josef in 'n droom en sê, Josef, jy moet met Maria trou. 2 vers 13 word aan Josef gesê, vat jou vrou en jou kind en vlug af na Egypte toe. 2 vers 20 kry Josef die opdrag van die Here in 'n droom deur 'n engel. Hy moet nou teruggaan na die land van Israel. Dis 2 vers 20. En dan 2 vers 22 staan daar, nadat God hom in 'n droom 'n aanwysing gegee het, het hy toe nie na Juda gegaan nie, want hy het van Egipte af opgekom in die gebied van Juda, want dit is mos die gebied van Dawid. Dis waar Jerusalem is, dis waar Bethlehem is. Toe het hy seker maar gedink om hom daar te vestig. Maar dan word hom gesê, nee, jy moet opgaan na Galilea. Wat nou interessant is, die Here praat nie een keer met Maria nie. Sy is 'n jong meisie, 'n jong ma. Die Here praat elke keer met Josef. Die man wat aan die wet van God getrou is. Die man wat sy gesin sou lei. En ons moet nie onderskat, omdat hy nou 'n ambagsman was, dat hy nie godvreesend was en die wet nie goed geken het en die beginsels gehad het nie. Ons weet vandag uit ons gemeentes van baie mense wat ambagsmanne is en uitmuntend is in hulle ouderling werk en in ander hulle onderskei as kategete ensovoorts. Ons moet nie vir Josef onderskat nie. Maar daaruit blyk dit dat Josef baie nodig was. Inteendeel, hy was onmisbaar. En mens kan jou net nie indink hoe sou Maria klaarkom met die vlug na Egipte en terug sonder 'n man aan haar sy wat haar kon lei en kon bystaan in hierdie besondere tyd nie. En dan is daar nog 'n vyfde rede waarom ons kan weet dat Josef baie nodig was. Uit die huwelik tussen Maria en Josef is haar kinders gebore. En twee van daardie kinders het briewe geskryf wat in die Bybel opgeneem is. Twee van sy ander seuns, naamlik Jakobus, leier in Jerusalem, en Judas. Dit word nie standaard 100% seker nie, maar dit word algemeen aanvaar dat Judas ook 'n seun van hom was. En wie die grondslag gelê vir hierdie twee seuns om uiteindelik die regte koers in te slaan en die seun Jesus te volg? Moenie vergeet nie, die Here het 4 maal ten minste met Josef gepraat in 'n droom. So Josef het dit nie vir sy kinders deurgegee het nie. Die Here het nie met Maria gepraat nie eenmal. Verder het die Here met Josef gepraat. Ek kan my voorstel, jy kan van my verskil, maar ek kan my voorstel dat dit 'n beskeie mens was, diep gelowig was, veral as die Here telke male met jou gepraat het, veral as jy ervaar het hoe dat die Here jou deur die woestyn lei en jy huisvesting en 'n veilige plek kry in Egipte en dat jy daarvan weer veilig terugkom en jy jouself weer kan vestig. Moes hierdie man baie seker gewees het van die Here se nabyheid en die Here se versorging. En ek sal nie verbaas wees dat hy die dinge vir sy kinders nagelaat het en waarom hulle dan ook uiteindelik ook die regte koers gekry het. Die vraag is nou, wat beteken dit alles vir ons? Baie van ons is ook maar soos Josef op die agtergrond. Jy het waarskynlik ook in die verlede nie veel van Josef gedink nie, gedink hy was oorbodig. Ag, hulle kon maar klaarkom sonder hom. Partymal voel jy ook miskien, en mense kan klaarkom sonder u, of jy praat oor ander en sê, of jy dink in die kerk van die Here, of vir sy koninkryk is die persoon nie eintlik nodig nie. Hy was miskien, of sy was miskien nodig vir haar huisgesin, en om inkomste te genereer, om kinders groot te maak, en op te voed ensovoorts, maar vir die koninkryk van God, beteken baie mense eintlik nog maar nie veel nie, so dink 'n mens. Totdat 'n mens daaraan sien dat die Here anders dink, dat die Here anders dink, en dat die Here mense wat ons op die agtergrond plaas, baie hoog en besonderlik gebruik. Hy hulle nodig het. As 'n mens besonderlik in die kerk dink, is daar nie, dis die arbeiders altyd min, sê die Bybel. En omdat die arbeiders min is, omdat die ganse wêreld eintlik maar na hulle self kyk, en hulle verkeerde koers inslaan, en elkeen na sy eie belang omsien, en nie eintlik werk vir die koninkryk van God nie, is die arbeiders min, dan sal jy besef hoe nodig God elke gelowige het, wat 'n arbeider is en wat geroep is deur die geloof in Jesus Christus tot sy koninkryk. Elke uitverkorene is ontsaglik nodig. Elke uitverkorene is ontsaglik nodig. Die Here het u absoluut nodig, soos wat hy vir Josef nodig het, en dit maak nie saak of ons dan op die agtergrond is nie. Inteendeel, ons wil ook op die agtergrond wees, omdat dit nie draai om ons nie. Die hele gedeelte gaan nie oor Josef nie, daarom word daar baie min gesê van Josef. Gaan ook nie oor Maria nie. Jy weet, eintlik lees een mens baie min van Maria. Sy lewe net langer, tot by die kruis, daarom lees een mens een bietjie meer van haar. Maar as jy kom by die wese van die kerk, en jy kom by die briewe van Paulus en Handelinge, dan lees jy nie meer een enkele woord van Maria nie, dit gaan nie oor mense geskiedenis nie, dit gaan oor Jesus Christus. Mense mag op aarde ster wees, ander mense mag jou baie besonderlik vind, en selfs jaloers op jou wees, en jy mag besondere mylpale en suksesse behaal op aarde, skitter inderdaad soos 'n ster, maar jy weet as die son opkom, dan verdwyn die sterre. Nou, wanneer Christus opkom, en sy woord is altyd by ons, en hy is altyd daar, is ons niks, sien niemand ons raak nie, en so hoor dit, want Christus is alles, en ons behoort dan nie iets te wees nie, en toch is ons iets, al het ons nie krag en glans van onsself nie. Nou wil ek maar weer een voorbeeld gebruik, kyk na die maan. Jy weet, die maan is sommer een dooie planeet, bestaan uit rots en grond, formaties, dis al. En toch, as die son daarop skyn, en die maan weerkaats die glans van die son, kan jy koerant lees op 'n helder maan aand. So is die mens, ons is niks. En net wanneer Christus op ons skyn, kan ons so helder skyn, dat ons vir baie mense baie waarde kan hê. En eindelik het ons al in die verlede baie waardevol gewees. Jy sal miskien self nie van jyself so dink nie, maar Josef sal ook nie so gedink het nie, en mense het van Josef dit ook nie gedink nie, maar toch het hy 'n rol gespeel. En elke rol wat 'n Christen in die verlede gespeel het, was terwille van die koninkryk en terwille van Gods, van die naam van God en sy seun, was dit uiters belangrik. En daarom was jou rolletjie nie so klein as wat jy dink nie. Jy was nodig en jy was baie nodig. En daarom sal jy in die toekoms ook nodig wees en baie nodig wees. Mag die Here ons genade gee, dat ons weer so bietjie op die agtergrond voel, en die mense praat nie oor ons nie, ons is soos 'n dobbe ou sterretjie, so hoor dit. 'N Christen hoort op die agtergrond. Hy hoort net te skyn wanneer Christus op hom skyn. Dit maak nie saak of jy dan andersins ooit skyn. Solank ons vir Christus en sy koninkryk nodig is, as ons maar net soos Josef wil wees, verder niks op die agtergrond, en uiteindelik, kyk net, hoe waardevol was die man, hoe bruikbaar en selfs hoe onmisbaar. Kom ons bid saam. Heer, onse God, ons loof en dankie vir die kostbare woord, die vat ons ook terug in die kersgety, ook figure wat daar gefigureer het. Daar was ook mense soos Zacharia en Elisabeth en Anna die profetes en Simeon die profeet, allemaal wat lofsang gesing het, En daar was ook een man op die achtergrond, hij was sommer een ambachtsman, een skrynwerker. En sonder dat die woord veel van hom sê, staan daar toch die nodige, as ons maar net fyner lees. Hy het viermaal met hom tenminste gepraat. Net dit wat opgeteken is, hoeveel is nie opgeteken nie. Maar die bietjie wat opgeteken is, vertel ons hoe dat hy met Josef gewerk het, wat die belangrike take hy op hom gelê het. Hy was in diens van die seun. Hy het om die vader van die seun gemaak. En hy kom uit, die seun kom uit Josef se nageslag, hy sê geslagregister. En hy het hom deur Josef veilig laat afbring na Egypte en terug. Hy het Josef baie goed gebruik, daar stil op die agtergrond, waar min mense dit ooit raak gesien het. En so het hy ook sy huis gelei, en het hy ook kos op tafel gesit, en het die seun ook geëet, en dit wat hy gegenereer het, uit fondse uit, en uit werk, uit harde werk, en uit sweet uit. Ons dankie Vader, dat hy ons ander, wat op die achtergrond is, maar sweet en baie doen, dat hy ons net so waardevol gebruik. Mag ons dit ook raak sien en mag ons ons verheug daarin dat ons die blydskap in Christus kan deel. Hy het gesê aan Sagaria, jy sal as jou vrou sal as seun in die wêreld bring en hy sal blydskap en vreugde bring. Gee ons tog, Hemelse Vader, ook daar die blydskap en daar die vreugde in hierdie Kersfeestyd. Mag die naam daardoor verheerlik word, dat ons minder en minder word, en u en die seun net meer en meer in ons lewe en ons gesamentlike lewe word. Alles vir ons om Christus ontwil. Amen. Daar is geleentheid vir die afdra van offergawes. Ons sing ten slotte saam van Skrifbreming 7:2, die gees en bruidsroep, is seker nie die grootste sonde as ek sê, die ontdigter daarvan, is vanavond ook hier saam met ons in die kerk. Die prachtige woorde, ontdigting uit Openbaring 22, die begin en einde al van Omega, hoor dus ek wat kom, in die tweede versie, ek die Heer van Here, koningskind van Ere, kom in krag met mag. Ons sluit daarmee af. ontvang nou allemaal die zin van die Heere en gaan nie in vrede. Die genade van ons Heer Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die werking van die Heilige Gees sy en bly met elkeen van julle. Amen.